53-րդ. Ակտեոնը. Կարլոսը մենակ մնալով զարմացավ, որ իր երկու հավատարիմներից ոչ մեկը չի երևում. Նրա հավատարիմները իր ծծմայր Մադլենն էր և իր որսաշուն Ակտեոնը.
«Ծծմայրս գնացել է իր սաղմոսները երգելու որևէ ծանոթ ու գենոտի մոտ»,
ասաց ինքն իրեն.
«Իսկ Ակտեոնը դեռ նեղացած է առավոտյան մտրակի հարվածի համար».
Կարլոսը մի մոմ վերցրեց և մտավ դայակի մոտ. Դայակն իր սենյակում չէր. Մադլենի սենյակից մի դուռ, ինչպես հիշում ենք, տանում էր զինասենյակ. Թագավորը մոտեցավ այդ դռանը. Բայց մինչ դռանը կմոտենար, զգաց, որ նորից սկսվում են այն ցավերը, որ արդեն ունեցել էր, և որ վրա էին հասնում միանգամից, անսպասելի. Թագավորը տարապում էր, ասես աղիքներն այր էին շիկացած երկաթով. Նա այրվում էր անհակ ծարավից. Սեղանին տեսավ գավաթով կաթ, մի շնչով կուլ տվեց և մի փոքր թեթևություն զգաց. Հետո նորից մոմը ձեռքն առավ, որ դրել էր սեղանին, և մտավ զինասենյակ. Իմ մեծ զարմանս իր, Ակտեոնը նրան ընդառաջ չվազեց. Միթե նրան փակել են. Այդ դեպքում շունը կզգար, որ իր տերը որսից վերադարձել է, և կկաղկանձեր. Կարլոսը ձայն տվեց, սպասեց. Շունը չերևաց. Նա մի չորս քայլ առաջացավ. Եվ քանի որ մոմի լույսը հասնում էր մինչև սենյակի անկյունը, տեսավ այնտեղ հատակին փռված անշարժ մի մարմին.
«Էյ, Ակտեոն! Էյ!»
կանչեց Կարլոսը. Եվ նորից սուլեց. Շունը տեղից չշարժվեց. Կարլոսը մոտ վազեց և շոշափեց շանը. Խեղճ կենդանին արդեն փայտացել էր. Ցավից ծռմռված վերանից մի քանի կաթիլ թքախառը ու արյունախառը լեղի էր դուրս եկել. Շունը սենյակում գտել էր տիրոջ գլխարկը և ուզեցել էր մեռնել գլուխն այդ առարկային դրած, որը նրա համար իր տիրոջ մարմնավորումն էր. Այս տեսարանը նրան մոռացնել տվեց սեփական ցավերը, ասես ուժ տվեց. Զայրույթից արյունը եփ էր գալիս երակներում, ուզում էր բղավել, սակայն թագավորները սեփական մեծությունից կաշկանդված ազատ չեն իրենց առաջին պորտկումին ենթարկվելու, ինչ անում են մարդիկ իրենց կրքերի մղումով, կամ էլ իրենց պաշտպանելու համար։ Կարլոսը մտածեց, որ սա դավաճանություն է, և լռեց։ Ապա ծնկի եկավ իր շան մոտ և փորձված աչքով զննեց շան դիակը։ Աչքերը ապակիացած էին, լեզուն կարմիր էր և խոցերով ծածկված։ Դա տարօրինակ հիվանդություն էր, և Կարլոսը ցնցվեց։ Նա հագավ ձեռնոցները, որ հանել ու մտցրել էր գոտու մեջ, բարձրացրեց շան կապտավուն շրթունքը, որ նայի ատամները, և սուր ժանիքների արանքում տեսավ ինչ-որ սպիտակ կտորտանք։ Այդ կտորտանքը հանեց և հասկացավ, որ թղթի կտորներ են։ Թղթի մոտ այդ ուցվածությունն ավելի ուժեղ էր, լնդերը ուռել էին, իսկ լորձաթաղանթը քայքայվել էր, ինչպես ծծմբաթթվից։ Կարլոսն ուշադիր նայեց շուրջը։ Գորգի վրա ընկած էին թղթի մի քանի կտորտանք, նման այն թղթիկներին, որ տեսել էր Շամբերանի մեջ։ Դրանից մեկի վրա, որ մյուսներից ավելի մեծ էր, երևում էր փորագրանկարի մի պատառիկ։ Կարլոսի մազերը գլխին բիզ-բիզ կանգնեցին։ Նա ճանաչեց, որ դա մի պատառիկ էր այն փորագրանկարից, ուր պատկերված էր բազեյով որսանող պարոնը, և որը Ակտեոնը պոկել էր այն որսորդական գրքից։
«Օ՜», ասաց նա գունատվելով, «գիրքը թունավորված է»։
Եվ հանկարծ հիշեց, որ ինքը կարդում էր այն։
«Սատանան տանի»,
բացականչեց նա,
«ես ամեն էջը շոշափել եմ մատով,
և ամեն էջից հետո մատս վերանս եմ տարել թքոտելու համար.
այս ուշաթափությունները, այս ցավերը, այս փսխումները, ես մեռած եմ,
Կարլոսը մի պահ քարացավ այս զարհուրելի մտքից սարսափած։ Հետո խուլ մռնչոցով նետվեց դեպի իր սենյակի դուռը։
«Մետրանեին»,
բղավեց նա։
«Ֆլորենտացի Մետրանեին. Շուտ վաստվեք Սեն-Միշել կամուրջ և անմիջապես բերեք նրան ինձ մոտ. 10 րոպեից այստեղ պետք է լինի. Շտապ մեկնում եք ձի նստեք. Միձի էլ վերցրեք, որ կարողանաք շուտ վերադառնալ. Եթե Մետր ամբրու ասպարեն գա, ասացեք թող սպասի»։
Պահազորայիններից մեկը վազելով գնաց հրամանը կատարելու։
«Օ՜», մրմնջաց Կարլոսը։ «Ես բոլորին մեկ-մեկ խոշտանգել կտամ. Բայց պիտի իմանամ, թե ով է այս գիրքը տարել Անդրիոյի մոտ»։
Եվ քրտինքը ճակատին, ձեռները ջղաձգորեն սեղմված, շունչը կտրվելով, Կարլոսը կանգնել ու նայում էր իր շանդիակին։ 10 րոպեից ֆլորենտացին անվստահորեն տագնապած բախեց թագավորի դուռը։ Կան մարդիկ, որոնց խղճի երկնակամարը երբեք մաքուր չի լինում։
«Մտեք»,
ասաց Կարլոսը։ Օծանելիքագործը ներս մտավ։ Կարլոսը քայլեց դեպի նա տիրաբար, շրթունքները սեղմած։
«Ձեր ըտմեցությունը կանչել է ինձ»,
ասաց Ռնեն դողդողալով։
«Դուք լավ քիմիկոս եք, այնպես չէ»։
«Ձեր ըտմեցություն»։
«Եվ գիտեք այն, ինչ գիտեն ամենալավ բժիշկները»։
«Ձեր ըտմեցությունը ինձ ավելին է վերագրում»։
«Ոչ, մայրս է այդ ինձ ասել»։ «Եվ հետո ես ձեզ վստահում եմ և գերադասում եմ խորհրդակցել ձեզ, քան ուրիշ որևէ մեկի հետ»։ «Եվ այսպես», շարունակեց նա ցույց տալով շանդիակը։ «Նայեք, խնդրում եմ, թե ինչ է այս կենդանու ատամների արանքում»։ «Եվ ասացեք ինձ, ինչից է նա մահացել»։
Մինչ Ռնեն մոմը ձեռքին կռացել էր մինչև գետին, ավելի իր հուզմունքը թաքցնելու, քան թագավորի հրամանը կատարելու համար, Կարլոսը կանգնած, հայացքը սևեռել էր նրան, ու մեծ անհամբերությամբ, որ դժվար չէ հասկանալ, սպասում էր նրա պատասխանին, որն իր համար մահվան դատավճիռ պետք է լիներ, կամ ապաքին մանգրավական։ Ռնեն գրպանից հերձադանակի նման մի բան հանեց, բացեց և ծայրով շամբերանից անեց թղթի կտոր տանքը, որ կպել էր լնդերին, ապա երկար և ուշադիր զննում էր ամեն վերքից դուրս եկող լեղին ու արյունը։
«Ձեր ըտմեցություն»,
ասաց դողալով։ «Նշանները շատ տխրալի են»։
Կարլոսը զգաց, ինչպես սառը դող անցավ երակներով ու թափանցեց սիրտը։
«Այո», ասաց։
«Այս շունը թունավորված է, այդպես չէ»։
«Վախենում եմ, որ այդպես է ձեր ըտմեցություն»։
«Եվ ինչ թույնով»։
«Ենթադրում եմ, հանքային»։
«Կարող եք հաստատապես որոշել շունը թունավորված է, թե ոչ»։
«Այո, անկասկած»։ Ստամոքսը բացելով և զննելով։
«Բացեք, ուրեմն, ես պետք է ոչ մի կասկած չունենամ»։
«Պետք է մեկնում եք ինձ կանչել, որ օգնի ինձ»։
«Ես ձեզ կօգնեմ»։
Ասաց Կարլոսը։
«Դուք ձեր ըտմեցություն»։
«Այո, ես»։ «Ու եթե թունավորված լինի, ի՞նչ նշաններ կգտնենք»։
«Ստամոքսում կտեսնենք կարմրացություն
և ծառանման ախտահարում»։
«Սկսենք»։ Ասաց Կարլոսը։
«Գործի անցնենք»։